Palestinsaken ryster nasjonen og er selvsagt også viktigste sak hos oss. Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn Gerd Kjellflod, sitter i dag med Morten Myksvold.
Hallo.
Og Kjetil Kopre-Nelbø.
Hallo, Arne.
Og det er jo det er en helt utrolig veke, men det aller mest utrolige er kanskje da altså at Høyby-rettssaken er satt i skyggen på et eller annet sykt vis. Vi har planlagt for dette i ja, månedsvis, som, og visst at de første vekene i februar, da er det da som skal skje.
Ja.
Da memoet hadde ikke kongressen i USA fått, når de dumpet Epstein-filer for helga. Justisdepartementet var det, sånn det var. Mm. Men så det er mye, men vi skal jo likevel få et rapport fra sirkuset som fra vår politiske redaktør og husjuristen vår, Erna Ekfjord, som er i Oslo, følger rettssaken tett.
Det gjør hun.
Og så lider vi under veldig særegne værforhold i Bergen for tiden. Vi har altså knapt hatt en dråpe nedbør eller en varmegrad i år.
Du mener værfenomenet vinter?
Ja, helt, helt unormalt at vi får kjenne på det over så lang tid. Og jeg begynner å bekymre meg for at det på en måte gjør noe med oss som folkeslag, som jeg tenker vi skal dykke litt inn i på slutten.
Ja, vi må passe oss litt.
Vi må passe oss litt, ja, rett og slett. Men altså, la oss begynne med ukens store sak.
Ja, ja. Jeg kom jo hjem fra Gras i Østerrike sent fredag kveld, ja. Der jeg hadde vært på brandkamp. Jeg var jo inne...
Feiretap.
Jeg var jo inne med en
liten... I forrige episode, ja.
Litt reisebrev fra Wien i forrige episode.
Absolutt.
Minneverdig.
Ja.
Så når jeg våknet lørdag morgen, så tenkte jeg, nå skal jeg ha en veldig sånn avlaget helg, avslappet, fokusere på familien, ikke drive og følge med på hva som skjer i verden og sånn, være så mye på mobil, det bør man prøve å unngå. Men så skulle jeg jo bare sjekke litt om det hadde skjedd noe spesielt, og så åpnet jeg telefonen der i formiddagen på lørdag, og der... Da var det jo litt av hvert.
Da hadde det skjedd litt.
Det hadde skjedd litt, for noen tusen millioner, eller det var Epstein-file.
Ja, litt over 3 millioner dokument.
Ja, og da var jo det noen nordmenn som, som utmerkte seg, det ble klart tidlig. Og det er liksom sjelden man sitter og måper av nyheter for noe for tiden, for det skjer så mye sykt. Men jeg satt egentlig og måpte ved frokostbordet. Hvordan reagerte du, Morten?
Nei, jeg har jo gjort som deg denne helgen og søkt gjennom Epstein-arkivet.
Jeg gikk ikke noe søkt det, men jeg skjønner at du gjorde det.
Ja.
Hvis du ser en database, så må du søke.
Først jeg søker etter ordet ninja.
Hvorfor søker du på ordet ninja?
Fordi jeg vil se hvor god de er til å gjemme seg.
Ja.
Det er en liten sånn pappavits jeg har. Jeg fikk 66 treff i denne databasen, så ikke så veldig flinke, men akkurat nå er det 65 treff. Så det en ninja som har gått og gjemt seg.
Oi.
Så jeg litt, I am intrigued. Men nei, det jo ganske masse alvorlig i disse filene, og det impliserer jo overraskende mange nordmenn her.
Altså, ja, for man får inntrykk av at det veldig mye nordmenn der.
Det jo det. Og så det nok litt sånn utslag av loven om småtall, at om det en eller tre nordmenn, det kanskje ikke statistisk signifikant. Men vi har noen nordmenn i noen toppstillinger i internasjonalt, og vi har et kongehus som liker å farte rundt.
Og, for det var liksom ikke hvem som helst nordmenn
nei,
som var i Epstein-filmen.
Det var liksom ikke Ola fra Sunnmøre. Det var Mette Marit fra Slottet.
Ja, for den første saken jeg tror jeg leste, det var det at Mette Marit hadde vært brukt leiligheten, eller...
Huset.
Det har vi ikke hatt en liten leilighet etter her. Huset til Jeffrey Epstein i Florida i 4 dager. Og i starten så var jo det en del fokus på Mette Marit, og det var jo, vi fikk jo innblikk i en ganske sånn flaue e-postutvekslinger. Men hvor alvorlig er dette, den kontakten Mette Marit har hatt med han?
Hun har jo hatt en veldig vennskapelig kontakt, tydeligvis, med Jeffrey Epstein. Altså, e-postene er skrevet i en veldig vennlig tone.
Nesten litt sånn flørtete tone.
Ja, veldig chomskelig. Og det i seg selv er jo veldig rart, gitt det vi vet om Jeffrey Epstein nå. Men også det vi visste om Jeffrey Epstein hvis en søkte han opp i 2011, når Mette Marit sier at hun googlet Epstein. For jeg har sjekket hvordan Wikipedia så ut i 2011, og der stod det svart på hvitt at han var en straffedømt seksualforbryter som var...
Det er liksom det første som kom opp.
Ja, det er i første setningene. Og det står også i introduksjonen at han er under etterforskning for for blant annet seksuell omgang med mindreårige jenter.
Og da har du sjekket hvordan det faktisk så ut da?
Ja.
For at du kan sånn datating, så du får det til.
Ja, det går an å sjekke loggen til Wikipedia. Det...
jo, men jeg har klart det, men jeg har ikke gjort det på 2 minutter, liksom.
Nei,
du skjønner.
Skjønner.
Nei, så det som overrasker meg veldig er jo forklaringene til disse her. Altså, det er jo ikke bare kronprinsesse Mette Marit, det er jo også sånn, tidligere utenriksminister Børge Brende som er leder for World Economic Forum i Davos. Det er diplomattoppa Mona Juul og Terje Rød Larsen, og de liksom, de gir inntrykk av at de ikke helt har visst hvem Jeffrey Epstein er, og jeg tenker
jo... De gir ikke bare inntrykk av det. De ser jo rett ut, Børge Brende, for det første så har jo han sagt, rett før jul, i november har han sagt at han aldri, hvorfor alle dager skulle han ha interesse av å møte Jeffrey Epstein, det har ikke han gjort. Hvorfor skulle han møte en kriminell seksualforbryter?
Nei, det lurer jeg på.
Ja, det lurer vi alle på, Børge.
Ja.
Mens nå ser han, jeg ante ikke hva som er greit. Og dette er 2019.
Ja, for Børge var, Børge, jeg er ikke på fornavnet den fyren i det hele tatt, Børge Brende, han var jo i kontakt med han på et tidspunkt der, det virkelig var eksplodert.
Rett før han ble fengslet.
Hvor drøy den Epstein-saken var.
Ja, og sammen med Rød Larsen. De holdt jo kontakt lenge. Mette Marit har jo sagt at hun brøt kontakten i 2013, og så viste det seg å være i 2014.
Ja.
Men han visste ganske masse om hans kriminelle historie.
Absolutt,
allerede.
Men Epstein-saken eksploderte virkelig 17-18 der, når det ble gjennomtatt en ny etterforskning av
han. Ja, og det kom ut i bok i 2016 vel, som ble til Netflix-dokumentar i 2020. Og det var egentlig først da det virkelig ble sånn allmenn kunnskap.
At bestemor i Norge visste hvem han var, liksom.
Ja. En har jo også tidligere statsminister i Norge, Torbjørn Jagland, som har hatt mye kontakt med Epstein. Det er jo sånn som ser forferdelig ut nå i ettertid. Jeg kan jo til en viss grad forstå at folk som jobber i diplomatiet, når Trump blir valgt til president i USA, at de har lyst til å få kontakt med folk i Trump-sfæren, og ser at Jeffrey Epstein er jo, ja, han er straffedømt pedofil, men han er også en slags influencer for rikinger og folk med makt i USA. Han er en person som du kan bruke for å få kontakt,
ja.
Men han er jo også en person som bruker deg for å fremme seg selv. Altså, det har jo blitt funnet bilder av kronprinsesse Mette Marit, som er skrevet ut og hengt på veggen i Epstein sitt hus, og teorien der er jo at han bruker sin omgang med kjente folk for å styrke sin egen virksomhet.
Altså, faren...
Både som sånn rikinginfluencer, men kanskje også som overgriper.
Ja, faren er jo at hun har vært åta, altså lokkemat for andre unge kvinner som, blir, som har opplevd mye verre ting i da huset på Palm Beach enn hva hun har.
Ja, i verste fall, sant? Og i utgangspunktet er det jo ikke noe...
Du ikke ser det, er det helt klart faren for det. Altså, når du er kongelig. Jeg tenker liksom at faren for at du blir brukt som kongelig, og at den stat som blir misbrukt, det må jo være noe der du skal være utrolig oppmerksom på, da.
Ja, men lærdommen her er jo tydeligvis at rike og innflytelsesrike nordmenn, de møter jo tydeligvis folk bare på måfå. De aner ikke hvem de låner hus av.
De googler aldri folk før de tar middag med noen.
Og det er vanskelig å tro på, rett og slett.
Aner ikke hvem de bor hos, aner ikke hvem de i Jagland, for du var så vidt bare innom Jagland her, men der er jo, han har jo også bodd i dette huset sammen med familien sin.
Ja da, han har skrevet om hvor mye han har lyst til å besøke Epstein Island i Karibien, og der mange av overgrepene skal ha skjedd. Altså, ja. det er sånn som ikke ser bra ut i det hele tatt. Og så er det ingenting i disse dokumentene som jeg har sett i hvert fall, som tyder på at disse nordmennene er knytt til hans overgrep på noen slags måte. Men de har jo bidratt til å fremme hans person. Han drev med en veldig rehabiliteringskampanje etter han ble straffedømt vel i 2008. Han var jo egentlig tiltalt for 36 ulike offer, men ble bare dømt for 2 av de etter en ganske kontroversiell tilståelse og avtale med påtalemyndigheten. Så han har jo drevet og rehabilitert ryktet sitt, og det har jo blant annet de norske kjendisene og da kronprinsesse vår bidratt til.
Men hva er det mest alvorlige, sånn, personer som har politisk makt nå, av det som er kommet frem i disse Epstein-filene?
Økokrim har jo sagt at de startet etterforskning for mulig korrupsjon i tilfellene til Mona Juul, som er ambassadør, ektemann Terje Rød Larsen, men også Torbjørn Jagland, som ifølge Epstein kan ha mottatt ganske store beløp og fordeler mens han var generalsekretær i Europarådet.
Som det, jobber med antikorrupsjon.
Ja, blant annet. Og så er det jo på en måte at Epstein skriver i en e-post at han dekker noe, betyr jo ikke at det faktisk har skjedd, så det er jo på en måte, det er jo viktig å slå fast at det er mye usikkerhet fortsatt knyttet til dette, men det viser jo også.
Men hvis du ferierer hjemme hos noen, og altså
får... Det viser jo en nærhet som ganske mange ikke har vist. Flytt i et
privatfly, det her er jo, det er jo ting av verdi da.
Det er jo det.
Ja.
Og så er det jo, for kongehuset sin del, så ser jo ikke dette så veldig bra ut heller. Det, kongehuset er jo per definisjon samlende, det har jeg blitt lært opp til, at det skal være. Og dette er jo noe som, i det minste splitter befolkningen litt da.
Du nevnte Terje Larsen her, og jeg er blitt liksom litt sånn opphengt i den figuren.
Mm.
Jeg husker jo, han kom liksom rasende inn i norsk politikk i 1996, når jeg begynte å følge litt med. Jeg hadde begynt å lese avisen.
Du var ikke så tidlig ute.
Hva? Eller, jeg har begynt å lese annet enn sportssiden.
Kanskje det var en planleggingsminister som skulle til for at Kjetil tok
tak til oss. Jeg tenkte endelig skal Norge ansatte en planleggingsminister.
Ja.
Men fordi Terje Larsen, han ble jo ikke bare statsråd i regjeringen til Torbjørn Jagland, da var han igjen. Han ble superstatsråd, for han ble altså planleggingsminister. Men han måtte jo gå etter en måned da.
Dårlig planlagt.
Dårlig planlagt. På grunn av noe aksjesalg han ikke hadde skattet riktig for. Men han var jo på en måte allerede da en stjerne, og Norge var jo litt for lite for han. For det er han som egentlig da og fortsatt er hans store bedrift. Det var jo at han og kone Mona Juul bidro sterkt til det som ble Oslo-prosessen, som ble en slags fredsavtale mellom Israel og Palestina på 1990-tallet.
Ja, vi har jo sett at det ikke ble varig fred.
Ikke så veldig bra, men akkurat det kanskje man skylder de for.
Nei, absolutt ikke.
Jeg tror det er ikke noe vi kan gå inn på her.
Nei,
hva og hvorfor.
Nei.
Men dette er jo hele Oslo-prosessen, og liksom hva som skjedde før den kom i gang, det er jo det blitt laget film om.
Ja.
En film som ligger på HBO Max, for de som har det. Og der er jo, den er jo en amerikansk film, og der er jo Terje og Mona is the heroes.
Yes.
Så den starter liksom med at Terje fra Bergen liksom sniker seg litt opp en sånn trapp i Jerusalem for et hemmelig møte med en israelsk understatsråd eller noe.
Jeg liker alltid hemmelig møte med kamera på slep. Det er min favoritt hemmelige møte.
Mm.
Så det liksom, det illustrerer jo kanskje litt han da. Den filmen er veldig dårlig, men det blir først laget et først teaterstykke av denne Oslo-prosessen. Det høres litt kjedelig ut med Tre timer teater om en fredsforhandling. Men det ble en kjempesuksess på Broadway i New York, som liksom er den store teatergaten.
Ja, ja.
Og ble solgt videre til West End i London, der det også ble en suksess.
Ja. Hvem har det stort risiko med å sette opp dette på teater?
Ja, det skal jeg komme tilbake til. Men han som skrev stykket, J.T. Rogers heter han, jeg synes han beskriver liksom Terje Larsen, den dannede bergenseren, på en litt sånn måte som fanger han litt. For han var jo, Terje Larsen har jo vært en sånn her internasjonal diplomatfyr, egentlig siden han ble hevet ut av den regjeringen.
Ja.
1996.
Og da stakk han egentlig til New York.
Ja, da stakk han til New York.
Ja.
Dette Nisselulandet, det var for lite for
ja,
han.
Ja, ja, ja.
Men han, Rogers, han skriver late on a bitterly cold January night, we met for warm drinks at an Upper West Side haunt a few blocks from the theater. Mr. Larsen had just seen my play. He was vivacious. Hva betyr det?
Vivacious?
Vivacious and charming.
Draped in, det var positivt.
Ja.
Vivacious and charming, draped in understated European finery, including dress shoes so elegant, I filed the detail away under the mental heading interesting character trait. Jeg tror det han mener er at han hadde så fine sko at det var liksom slags
karaktervitne
i seg. Karaktervitne om han.
Ja. Ja, nemlig.
Så da har du liksom Teira Larsen.
Ok, for at, de siste bildene som jeg så publisert fra Terje og hans gode venn Jeffrey, var jo fra sistnevntes hjem, altså virkelig, det var hjemme hos Jeffrey da, så kan ikke Terje på en måte ta ansvar for.
Nei, du skal kalle han Epstein.
For nå prøver jeg å liksom gå inn i deres, de har jo åpenbart hatt en ganske kjomslig tone da, de har vært venner over lang tid. Det var fra et middagsselskap der de sitter rundt bordet i sånn plysj-leopard spisestuestolen.
Rødt flagg, rødt flagg.
Enormt rødt flagg, hvis du da ikke, ja, nei.
Men det siste du skal si om dette stykket, det er jo at det blir vist på, det var en sånn spesialvisning av det på Broadway i USA for diplomater og FN-ansatte, 1000 stykker, men det var gratis da, og dere kan jo gjette hvem som betalte for den visningen.
Terje Rød Larsen gjorde det selv.
Nei, det var Mr. Epstein, ikke Jeffrey.
Skjønner.
Så det er jo ting her.
Ja, ja det er
du,
ting her.
Vi nevnte også kongehuset her kjapt. Kan dette få liksom betydning for konge, det har jo vært mange skandaler som har rokket ved kongehuset de siste årene.
Vi skal jo snakke videre til en annen. Men
ja, men hva tror dere om dette?
Jeg tror dette er skikkelig ille.
Ja.
Altså sånn, fordi at alle de andre kan du på en måte Marius Borg Høyby er ikke på en måte en del av kongehuset, prinsesse Märtha og Durek de er på en måte karakterer langt, langt der ute. Mette Marit skal bli dronning, dette er et kjempeproblem. Og nå ser vi, altså det har kommet veldig mange som har gjort undersøkelser de siste dagene, men VG hadde altså en undersøkelse som viste at støtten til monarkiet falt til rundt 60% i oppslutning. Jeg tenker da, nå er ikke det en tidsserie, NRK har på en måte mer en tidsserie på dette, de hadde ikke fulgt så lave tall, men dette her, det nærmer seg liksom rekordlavt.
Det er jo målinger som viser at veldig få synes at Mette Marit egner seg til å være Norges neste dronning, eller er skikket til det, og det er samtidig så folk svarer at de vil beholde kongehuset.
Ja,
det er jo litt sånn, Norges neste dronning, det eneste kvalifikasjonen som skal til for å bli Norges neste dronning, er å være gift med tronarvingen.
Mm.
Og det er Mette Marit, så hun er skikket til å være Norges neste dronning. Så lenge vi har et kongehus, så kan ikke vi velge hvem som skal være kongelige.
Dette er en klassiker fra Myksvall.
Det er litt av poenget med monarkiet.
Folk må være mer prinsippfaste når de svarer.
Ja, folk skal ikke blande seg i hvem som skal være kongelige. Det har vi valgt at en ikke skal gjøre.
Ok.
Ja, jeg tenker,
jeg tror kongehuset overlever dette også. Det er jo, altså i kongehusets, monarkiets lange historie i verden, så er jo på en måte kriminalitet og det å stå over loven er jo ganske vanlig.
Jeg er enig, jeg tror også de overlever dette, men de vipper henne, og noe må skje. Problemet er jo at mens Mette Marit, kronprinsesse Mette Marit, står så, virkelig i deep shit her, det må være lov å bare være så ærlig, så står de jo i problemer også samtidig. Fordi bare dager etterpå nå, på tirsdag, så begynte jo da rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Og med, altså, det var jo som sagt det vi trodde det skulle handle om denne veken.
Ja.
Og på, altså, all verdens media er i Oslo, det er ikke dette. Inkludert vår redaktør og jurist Erin Eikfjord. Så jeg tenker vi skal ringe henne og bare få en liten update fra hvordan det ser ut der.
Ja.
Hallo.
Hallo, hallo, Erin.
Hei, hei.
Hvem hadde trodd at rettssaken mot Marius Borg Høyby, sønn til kronprinsesse Mette Marit, skulle havne litt i skyggen av andre nyheter? Men sånn er det jo altså. Og nå er rettssaken i gang, Eirin. Hva er det som har skjedd så langt?
Altså, det er jo det villigste av alt at dette ikke er ukens store nyhetssak. Så kongehuset leverer jo bare på alle fronter.
Ja.
Men det vi har fått høre om i dag er en av de fornærmede kvinnene som ikke får lov til å identifisere hverken direkte eller indirekte, har fortalt om sine opplevelser og hvordan hun fikk vite om disse videoene som Marius Borg Høyby har lagret og tatt. Og spørsmålet her er jo, var dette frivillig sex, eller var det en voldtekt, altså en sovevoldtekt, og materialet som er hentet uten samtykke.
Men dette er altså da en kvinne som forteller at hun egentlig ikke ante noe om dette før politiet fortalte om det.
Ja, og det, hun var jo i sjokk. Ble liksom trodd at det var skjult kamera. trodde de tuller med henne. Og det forteller jo ganske levende om, og det viser jo også opptak man har fått høre av politiavhøret, der hun for første gang fikk se disse videoene, og trodde at det var noen andre som hadde tatt det.
Ja.
Og det er jo klart det er viktig bevis, for det sier jo noe om hva kvinnene samtykker til, hva de husker, og ja, hvordan de fikk vite om dette.
Det er jo flere av disse kvinner som har stått frem med sine historier, både i pressen og i sosiale medier tidligere, med fullt navn og alt. Men nå, under rettssaken, så er det ganske stramme retningslinjer på hva du kan melde videre. Hva er egentlig opplegget der?
Altså, det er jo de strengeste restriksjonene jeg noen gang har opplevd i en straffesak. Vanligvis så blir det jo overlatt til pressetikken og journalistene selv å ta de vurderingene, men nå har vi jo fått ganske strenge føringer av retten på hva man har lov til å skrive og ikke. Og det skaper jo en nervøsitet. Det er jo belagt med straffansvar å bryte reglene. Man har ikke lov til å identifisere indirekte eller direkte noen av kvinnene. Man har ikke lov til å skrive om seksualhistorikk eller helseopplysninger eller familieforhold. Og det ville vi jo heller aldri gjort. Men det at vi får beskjed om det for retten er jo ganske spesielt. Og det er jo et uttrykk for mistillit, egentlig.
Men annet enn at det er mistillit mot pressen, har det noen praktiske følge for folk som skal følge rettssaken? Altså, er det lettere å bli forvirret, eller hva tenker du er følgende av denne stramme?
Altså det som kompliserer dette er jo at en del av de som er involvert i saken allerede har delt historiene sine offentlig selv. Og når vi ikke får lov til å indirekte identifisere de, så må vi jo også være forsiktige med de opplysningene vi gir, sånn at ikke folk kan koble opplysninger og kvinner. Så det gjør jo dette vanskelig. Og så er jo ikke vi her for å fråtse disse intime forhold, vi er jo ikke interessert i seksualhistorikken til disse kvinnene, men problemet er jo at når du anklager noen for sovevoldtekt, så er det jo et spørsmål, var kvinnen bevisstløs eller sovende, dermed ut av stand til å motsette seg det, eller var det frivillig sex? Og da er jo en del detaljer viktige for Høybesitts forsvar. Og problemet i denne saken er jo også en sånn massiv fare for forhåndsdømming. Denne saken har jo vært i alle kanaler veldig lenge. Han har også rett til å bli betraktet som uskyldig til det motsatte er bevist. Og en del opplysninger vil jo tale til hans forsvar. Så hvis en da legge lokk på de, så vil jo hans rettssikkerhet kunne lide.
Jeg har jo omtalt at det litt som sirkus, Eiren, der du er borte nå. Fordi det er jo sånn det gjerne blir omtalt og sett på denne veka. Nå er liksom sirkus er i gang borte i Oslo. Det høres ganske rolig ut rundt deg akkurat nå, men du er kanskje ikke midt i koket.
Altså nå sitter jeg på et lite bøttekott, et tolkerom på gulvet, så ja. Det er jo det mest eneste rolige stedet jeg har klart å oppdrive på dette.
Det er liksom de arbeidsvilkårene journalister fra Bergen får når de rester Oslo.
Ja, det er ikke glast, det kan jeg bare si. Men jeg synes jo at det er ganske misvisende egentlig å kalle det et sirkus. Altså, det er klart, ja. Det er jo masse journalister her. Nesten 200 journalister er akkreditert. De står ute i et sånt fellesareale med masse kameraer. I hver pause så er det jo tv-sendinger og folk som leverer journalistikk løpende. Men samtidig så er det jo en ro over alt dette. Sånn, det som er fint med rettssaker er jo at det er veldig ordentlig. Det er faste prosedyrer. Du kommer liksom inn i det rommet, så er dette egentlig en helt vanlig rettssak, som tilfeldigvis er bare helt ekstraordinær.
Ja, for det er ikke sånn som en ser for seg, liksom sånn, 1000 fotografer, blitsregn, folk som roper og dytter, men sånn er det ikke på en måte.
Nei, ikke helt. Altså, det er sånn, ja, det går tom for mat i denne kaféen, det var veldig lang kø første dagen, det er mye folk, men alle er veldig fokusert på jobben. Alle de som er fornærmet i saken, altså disse kvinnene, de blir jo tatt ut av andre utganger, ingen som eksponerer de for oppmerksomhet. Mm. Høyby kommer også inn en annen dør. Det er ikke sånn at folk kaster seg over de som er involvert. Og,
de må ikke gå gjennom mengden av journalister, liksom. Nei.
Nei, så det er egentlig...
Du har satt for mye på TV og film.
Ja, det er det jeg har. Men mange har jo sett mye på TV og film, det så det er jo litt, det er interessant, fordi færreste av oss går jo i retten der igjen, så det er jo, ja, for deg som er vant med å være der, så er dette kanskje mer normalt.
Altså det minner meg om er jo de andre store rettssakene jeg har dekket, som 22. juli eller Erik Jensen, som egentlig foregår på samme sted I Oslo tingrett I sal 250, som den største, den eneste som egentlig egner seg for sånne store saker. Og så det ganske mange presserom der det blir videooverført det som skjer inn I hovedsalen. For det trangt, og det masse folk som vil inn, men det på en måte orden I dette kaoset.
Hva forventer du når Marius Borg Høiby selv skal forklare seg da?
Ja, det jo kanskje det mest interessante med det som skjer den uken. Det jo det folk har ventet på. De andre historier har man jo I veldig stor grad fått høre, men han har jo ikke kommentert dette offentlig, og han blir jo nødt til å si et eller annet. Og han, vi så han jo I går, for når en tiltal kom inn I retten for første gang, så blir jo tiltalen lest opp, sånn at han skal ta stilling til om han skyldig eller ikke. Det brukte en 21 minutter på, så det sier jo litt om hvor omfattende dette Og hele tiden så sto han og fikla med sånne smykke eller et eller annet. Det var veldig sånn uro. Men det jo klart, han blir stående der alle ser på han. Det ekstremt ubehagelig. Og det han skal gjøre nå jo å svare på spørsmålet om denne konkrete saken som den kvinnen som nå har forklart seg om det som skal ha skjedd med henne. Så han skal ikke ha noen sånn fri forklaring, så vidt jeg kan skjønne. Det jo ganske vanlig rettssaker at en tiltalt får lov til å bare snakke fritt, gjerne fortelle livshistorien sin, fortelle om alt som har vært vondt og vanskelig, og egentlig på en måte legge fram sin egen versjon. Men sånn som dette lagt opp, da, så skal han kommentere en og en sak, og nå blir det en... det som akter meg en sovevoldtekt som har foregått på Skaugum, som han skal snakke om.
Så han skal forklare seg ganske mange ganger I løpet av rettssakene?
Ja, for hver fornærmer, altså offer som det som kommer, så skal han kommentere, og så kommer det vittner, og så går man liksom over til neste sak og neste kvinne. Og så starter man med det mest alvorlige, som sovevoldtekt, så kommer mishandling, og deretter en del andre forhold, så det jo 38 tiltalepunkter her, så det en ganske lang og omfattende sak.
Og så var det jo ny utvikling I saken rett før rettssaken startet. Han ble jo innbrakt av politiet nå I helge, var det vel. Dette blir vel kanskje ikke den siste Høiby-rettssaken, siden en rekker vel ikke å ta de sakene opp I denne rettssaken?
Det kommer faktisk litt an på hva det og hva han tilstår. For de prøver jo å ta mest mulig inn I denne saken. Det gjør de alltid for å gi en samlet dom. Og de tingene han har tilstått har jo vært på en måte enkelt å ta inn, for det ikke noe de bruker veldig masse tid på. Og en del av disse sakene har han jo faktisk tilstått, selv om han nekter skyld for det mest alvorlige, som voldtekt og mishandling. Men det som nytt nå at han blir fengslet. Det har han jo ikke vært før. Og du kan fengsle folk av ulike grunner. Det kan være at du I fare for å rømme, ødelegge bevis, eller gjenta det du, altså, alvorlige kriminelle handlinger. Og nå mener du at det gjentagelsesfare som problemet. Han har jo gjentatt I gang brutt besøksforbud mot en av disse kvinnene. Det han innrømmer, og det en av de tingene han har blitt på en måte, fengslet for igjen.
Ok. Du skal være veldig masse i Oslo fremveien, eller?
Ja, det jo nitrist selvfølgelig, men det får man
bare... syv uker I det bøttekottet?
Nei, det blir ikke det. Altså, nå vi jo her første uken, og det jo fordi at det da han forklarer seg, det da man på en måte får et overblikk over saken. Og så jo dette en veldig stor sak for Bergens Tidende I forhold til hva det for mange andre medier. Men samtidig, kongehuset gjelder jo oss alle, og det en ganske ekstraordinær sak. Så det vesentlig å dekke det, men vi trenger jo ikke å overdrive.
Nei. Breaking news her altså, Bergen en del av Norge.
Ja. Men under det samme kongehus.
Ja.
Nei, men du, tusen takk for den rapporten da, Erin, og så får du bare ha lykke til videre. Kommer det gud?
Ja, nå skal jeg inn og startes straks Marius Borg Høiby sin forklaring. Man har kjørt noe fra han før, så det blir faktisk om få minutter.
Ja.
Så jeg får bane meg I vei gjennom kaoset.
Prøv å komme deg ut av bøttekottet I første omgang. Ja.
Lykke til med det.
Lykke til. Vi snakkes da. Yes.
Det gjør vi. Ha det.
Ok. Vi skal hjem igjen, eller det på en måte hjemme? Det jo det vi må spørre oss, fordi verden rundt oss her I Bergen ikke som vi kjenner den. Altså, I år, I januar, hadde vi 20 kuldedøgn. I februar har vi så langt tatt 4 av 4. Vi har ikke sett rødt på termostaten. Det foreløpig ikke satt noen rekorder her, men det veldig sjelden kost. Og det, altså... Det byr på mange uvanlige, og noen gledelige, og noen ikke så gledelige på en måte utfordringer. for oss i Bergen. Dette. Jeg tenker vi kan begynne liksom på plussi og jeg og du Kjetil, vi holder oss jo i nærheten av altså jeg vil kalle det det vakre men giftige tveitvannet.
Er det giftig?
Jo, veldig, det er jo.
Jo, men de har jo fjernet giften, ikke?
Nei, 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 nei.
Det er jo holder på.
Du bader ikke tveitvannet. Det er fullt gjedda miljøgift.
Ikke enda.
Så det er jo et vann du aldri er ute i. Men nå er det jo islagt, vakkert, og du kan spasere mitt fjord, skulle jeg si.
Og vet du hva, jeg kom på det når du sa gjedde, for at ungene mine oppdaget at det lå sånn død, frosset gjedde inne i isen.
Er det sant?
Midt på tveitvannet.
Og det er litt, for da snakket jeg og spurte mine barn om, hvor er alle fiskene nå? Ja. Nei, de er nede i bunnen, så jeg. Det går sikkert fint med det.
De skiller ned på bunnen. Nei, det var en som ble fanget i isen.
Ouch, en, det er en skjebne.
En av de dummeste gjeddene i tveitvannet.
Det har du, uansett, altså, bergensere lar seg jo da ikke be to ganger, for vi vet jo, altså, det er vi god på, på en måte, å utnytte de lommene vi har, med fint vær og sånt, her i Nordfortio er det jo da altså, spennende på seg skøytene som gjelder, og det har overrasket deg egentlig, Kjetil.
Ja, for at på lørdag, så, etter jeg hadde blitt sjokkert over nyhetene, så ble det en tur ut, og så jeg ned på Tveitevannet, og der gikk jo alle på skøyter.
Ja.
Så jeg tenkte, jeg må jo skaffe skøyter. Men det var jo ikke så lett, for at hele byen skulle jo ha skøyter på samme tidspunkt.
Ja, ja, ja. At det er sånn at hele Bergen skal ha vifta den dagen det er 20 grader om natten.
Ja, den ene dagen.
Ja. Hvorfor beholder ikke vi skøytene fra 10 år til 10 år? Det lurer
jeg. Så jeg gikk på min lokale sportsbutikk og spurte, har dere skøyter? Og så sa han, ha ha ha, du er person nummer 200 som spurte om det i dag.
Du var litt naiv der.
Jeg innser at jeg var fryktelig naiv. Ja. Men så jeg gikk nå bare ned med tveitevann, men så tenkte jeg for at nå skal plutselig alle, kanskje folk som ikke har skøyter, skaffet seg det, at kanskje jeg har stått en gang for 20 år siden.
Nå skal du se på de trynene, liksom.
Ja, nå skal jeg se, dette kommer til å bli et fryktelig uverdig skue, og stakkars legevakten, tenkte jeg. Men jeg kom ned til tveitevannet, så jeg ble veldig overrasket. Jeg skrev at jeg ble nesten sjokkert, dra litt på der.
Ja, ja.
Men folk var jo veldig flinke på skøyter.
I know.
Det var liksom sånn eldre menn. Jeg vil si at hvis du har lengdeløpskøyter hjemme, og bruker, og liksom, da er du ofte litt opp i årene.
Ja.
Hvis ikke du er sånn ungt skøytetalent da. Men det var eldre menn som liksom gikk elegant over tveitevannet på lengdeløpskøyter.
De er så graciøse.
Ja, ja, ja.
De aldri, altså, eldre menn har aldri vært vakrere enn på det vannet der. De
jeg tror jeg dere har fått solstikk eller frostbitt eller et eller annet.
Og så var det unger spilte hockey. Og så var det mange som bare som suste eller fløt fint over vannet i god stil, liksom. Så jeg var veldig overrasket over at bergensere er så gode på skøyter.
For det er, altså, jeg er jo ikke vokst opp i by, og jeg er vestlending, så det vil si at jeg har gått på skøyter 2 ganger i min oppvekst. For det var den, og det er sikkert 30 år siden snart, sant? Altså at det var da det var frost sist, på en måte. For dette, du ser, kan man ikke bare beholde skøytene, men problemet er at dette skjer jo kanskje 1 gang i 10 året, og da går du på den smellen som Kjetil nettopp beskrev. Og så tenker du, skøyter skal du skuffe, og så blir det jo aldri
så glemmer du det nå,
igjen.
Nei, men det er litt feil også, fordi Bergen, altså skøyter, egentlig ikke så overraskende at bergensere er gode på skøyter, for det er kanskje den mest stabile vinteridretten vi har i Bergen. Vi har en kunst...
Fordi det skøyter halv.
Vi har en kunstisbane på Slottøg som mange bruker, der det er stabile forhold.
Ja.
Så det er lett å oppsøke det på sånne plasser, og så er det jo mer uvanlig at vattnet våre er dekket av is da.
Ja.
Men det er jo tennisbane og grusplasser og sånt som har blitt fylt opp med vatten, og det er jo masse små skøyteplasser rundt om. Det vi mangler stort sett er jo minusgrader. Vi har jo veldig sjelden minusgrader i Bergen.
Ja, over flere dager i strekk.
Ja.
Det er det som er.
Ja, da, jeg har gått litt på skøyter i Bergenshall i min ungdom.
Ja.
Men aldri på tveitvannet, men til slutt så kom jeg jo med ut på isen, for jeg fikk låne skøyter av din mann, Gerd.
Ja, det var hyggelig.
På mandag.
Og jeg sa til ungene dine, nå må dere le og peke når pappa dette, sa jeg. Siste jeg sa til det.
Men så, når jeg prøvde meg utover da, så gikk det egentlig ganske bra. Ja. Jeg var helt ok på skøyter, jeg altså.
Så gøy da.
Jeg vil ikke skryte for mye og si at jeg var god, men jeg falt ingen ganger.
Du er nærmere deg middelaldrende mann, så du kan si at du var kjempeflink.
Ja, jeg kan si det. Jeg begynner å få den selvtilliten.
Jeg har jo på en måte personlige forhold som gjør at jeg befinner meg av og til på Østlandet om vinteren, og der er de ganske flinke på en del sånn skøyterelaterte ting. Mm. Jeg var på Raufoss, og der hadde de satt ut en stor konteiner med masse liksom, skøyte og hockeyutstyr og alt mulig, så du bare kunne låne gratis og stå på skøytebanene. Så det er jo ting vi kan bli bedre på av sånn vinterberedskap den ene gangen i 10 år det skjer i Bergen.
Det er det som er, vi kan bli bedre, men de morkner liksom til neste gang. Ja. Det er det som er liksom trist, men det her sånn innblikk i hva livet kunne vært hvis liksom værforholdene hadde vært litt mer med
oss. Ja, for her på mandag når jeg var liksom hjem middag, og så skulle vi på fotballtrening, men vi skal ta en skøytetur imellom, da tenkte jeg
overachiever.
Ja, det var en ting, men dette var veldig østlandsk.
Men du fortalte til meg før vi startet innspillingen, Gerd, at du hadde gått ut på Tveitevatn også, men med brodda. Ja. Blir ikke det litt som å, hva skal jeg si, ploga i skisporet for å bruke noe østlendinger kanskje kan forstå?
Jo, men det er det som er så deilig med oss når vi driver med vinteraktivitet, at vi er veldig neppe om det. Vi har ikke så masse prestisje knyttet til det. Det altså, de som tryner, det jo ingen som ler av det, på en måte. Det er ingen som er sånn, kom deg ut av barnen min, da.
Vi har en finansnæring i Bergen også. Jeg tror det er noen sånn antiplogere.
Men det viser jo at de er en annen plass, Morten. For det da, jeg innser at noen, på en måte, kulden har jo sine ikke så bra sider, sant? For den gjør jo også for eksempel at byluften blir helt forpestet. Mm. Vi har jo nå skrevet om barn som er på fotballtrening, sånn der London 30-tals smog. Det er jo ikke så veldig helse. Men det som skjer da er at alle
som har vært i London på 30-tallet vet hva ille det er.
De husker det godt.
Det var verre på 40-tallet. Men
ok, ja, jeg var litt usikker. Jeg bare skrev noe.
På grunn av krigen.
Ja. Ah. Alt var verre på 40-tallet. Men det som vi har jo da en plass i Bergen som er på en måte sånn fritatt fra naturens krefter. Det er verdens lengste sykkel- og joggetunnel. Mm. Som vanligvis blir brukt som på en måte ly fra regnet, men som også fungerer som en slags ly fra kulden. For den har liksom, du er jo inne i fjellet, og der er det varmere når det er kaldt ute.
Ja.
Ja, sykt.
Det er det sånn 8 grader i hele året i Fyllingsdalstunnel.
Det høres bare utrolig bale ut å være så kald og så komme i. Ja, anyways.
Dette er jo ganske smart tiltak, for dette er egentlig en rømningstunnel for bybanen, sant? Og i stedet for å bare bygge en rømningstunnel som er grå og kjedelig, så har de innredet den med både gang- og sykkelfasiliteter.
Ja, sant.
Men det har jo ført til noen litt sånn, det har jo ført til noen konsekvenser.
Ja, fordi at når da folk, det er det jeg innser, at når vi vanligvis, når det er kulde i Bergen, så er det så unntakstilstand, for det er sånn, nå må vi skyndes ut og gå på skiskøyter, eller whatever, aka, for det er 3 dager, den snøen forsvinner.
Må gi ortopeden noe å gjøre på.
Ja, men nå tror jo ikke ungene mine på meg, når jeg sier, dere kommer aldri til å oppleve dette igjen. Fordi at de er sånn, det er kvar.
Brann gjør det stabilt bra, vi har stabil vinter. Altså, denne vinteren kommer aldri igjen.
Nei. Men da gjør jo noe med at når vi får det til vintervær hele tiden, da må man på en måte begynne å leve normale liv også på siden av å på en måte nyte de ekstraordinære omstendighetene. Så folk driver jo å trene som vanlig. Og driver altså men så da begynner de å krasje.
Det er bare noen måneder til Bergen City Marathon.
Ja, Gud, det er viktig å huske på. Det er utrolig masse sympati med alle som trener seg til Bergen City Marathon. Jeg er ikke så imponert av sånn motionister.
Nei,
men nå begynner det å klikke for folk. Og litt på en sånn østlandsk, de ploger skysporene mine måte.
Ja, de jogger i sykkeltraséen.
Ja, og barn driver og sprinter i joggetraséen min inn i tunnelen.
Ja.
Det er jo fordi de skal skjerme lungene sine fra smoggen ned på Danmarks plass.
Men jeg må gi dem litt rett. Altså. Når jeg var liten, så spilte vi fotball på grus. I shorts. Og sklitaklinger. Nå jogger en inndørs. Det har jo skjedd et eller annet med samfunnet vårt som gjør at nei, vi kan ikke drive med motion hvis ikke verden legger til rette for meg.
Var det sånn giftlokk ute på Myksvoll?
Nei, men grusen var verre for leggene mine enn den luftet på lungene.
Ja, men jeg,
det var mer enn PM10 på den grusen, for å si det sånn.
Det var jo en som hadde et leseranlegg i BT om denne tunnelen.
Ja.
Og det som er jo at fordi at blant annet fordi at det har vært is ute, gift ute, så har jo masse idrettslag og sånn brukt denne tunnelen
ja.
til å løpe. Så jeg har jo vært også vært en liten løpetur i den tunnelen.
Du ut... er jo overalt!
Du hører seg ut som, jeg er ikke sånn treningsfyr. Jeg har ikke pulsklokke engang, jeg har ikke dyre joggesko, jeg er ikke det. Men ta meg av til en liten joggetur, jeg bor ganske nært den tunnelen.
Ja, ja.
Så jeg jogget Oasen, det er fint jo det. Fra Sletten senter til Oasen.
Tok deg en øl på
to kjøpesentrene i mitt liv på ulike tidspunkt. Jeg kan ta en øl på Kniksen.
Ja.
Men når jeg var i den tunnelen, så var det jo, også, det var en av de dagene det virkelig var... masse fotballag og diverse, ja. Og folk syklet, og det, for det var den første kuldeperioden, og det også var veldig isigt ute.
Ja.
Så det var verre enn det det har vært nå i det siste. Så det var liksom alt fra Askøy senior herrer, som tok sånne intervaller og holdt på å løpe med ned. Og jeg tror kanskje jeg har vært samme dagen som han som skrev det innlegget, og det var til Nymark, jenta 14.
Mm.
Men jeg synes jo egentlig det var bare litt fint å se hvordan noen har, vi har bygget noe i Bergen. Først er det utrolig at man har bygget en tunnel,
ja.
En sykkel- og gangtunnel, som er at den blir brukt av så mange mennesker, og det funker så bra,
ja.
Egentlig min, jeg ble så veldig gledelig å se, selv om jeg ble løpt ned av noen dudes fra Askøy, så synes jeg det egentlig var litt fint å se hvordan liksom byen, til og med folk på Askøy tok, kanskje de kunne holde seg på Askøy da, men at det liksom blir brukt av bergenser.
Det er kjempefint. Folk har sikkert satt seg i bilen fra Askøy for å kjøre inn
til Minnemyr. Og så blir det enda mer giftig.
For å springe gjennom et fjell.
Og forpeste luften i Bergen enda mer.
Det er så bra. Men det gir jo noe med oss som folk. Altså, jeg merker jo at jeg holder jo på å skli fullstendig ut. Jeg har ikke sjekket værmeldingen på mange dager. Jeg har unger i barnehage.
Ja.
Jeg kan bare gå ut om morgenen, pakke de tingene jeg tror jeg trenger, fordi været er så forbasket stabilt.
Ja.
Så jeg merker jo at jeg begynner å bli alvorlig værsjuk. Jeg savner det å ikke vite hva vær vi skal få. Den normaliteten som ligger i uforutsigbarheten.
Mm.
Jeg begynner å merke at det har vært få dråper i luftet, og at vi har et forbannet stabilt vær. Det er ikke bra for oss.
Nei, jeg har en bekymring, egentlig.
Altså, bare. Folk jogger inndørs på grunn av dette her. Ja. Det er jo åpenbart sykt.
Hovedbekymringen må være at vi bruker opp alle soldagene, eller at vi ikke får tatt unna nok regn.
Mm. Ja, for du er på karmasporet. Dette får vi tilbake i trynet i mai.
100% mai, juni, juli. Jeg bare kåler det nå. Det kommer til å bli nitrist, folkens. Kommer til å pøsregne. For at de der 2500 millimeter nedbør, de skal vi ha. Og vi har nesten ikke tatt nok av det enda.
Det er sant.
Vi skulle ha tatt sånn sikkert 600.
Først du hadde gått an å si hvor tid du skulle få de dråpene?
At vi kunne melte inn?
Ja.
Ja, at vi tar det. Da vil jeg melte februar som en grei måned.
Ja, jeg tror kanskje heller mars, tror jeg.
Ja. Du kan jo bli vårlig, er du sikker på
jo,
det?
Jo, men våren kommer uansett i april.
Ja, det,
hvis du er garantert at det kommer i april, så tror jeg det blir tatt i mars.
Ja, da kan vi tålt mars.
For i februar det er vinterferie og sånn, det var greit. Kan du være litt østlendinger ut februar?
Det er dessverre ikke sånn livet vårt er, Kjetil.
Jeg vet jo det da.
Du må omfavne usikkerheten.
Ja, ok.
Det er det som gir livet her på Vestlandet. Jeg vet ikke verd å leve, men det er i hvert fall sånn det har vært.
Er det noen som må gå? Vi kan ikke se kulden.
Jo,
kulden. Vi kan ikke se kulden.
Er det egentlig noen som ikke må gå?
Nei, Epstein, Mette Marit
Epstein har gått.
Ja, det er sant, han er helt ferdig. Alle som har vært involvert der da,
ja.
Folk må gå og kose seg i den tunnelen. Eller gå på skøyter.
Gå på skøyter vil jeg anbefale, faktisk, ja. Ok, innspill og tilbakemeldinger. De sender du til nmg.krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen vår. Noen må gå i denne episoden. Har du kjørt noen klipp? Intromusikk, det var bergenser av Bjørn Torske. Produsent er Henrik Svanevik. Ansvarlig redaktør er Trond Olav Skrynes. Takk for at dere hører på det. Ha det!
Ha det!